Putin Şuşa Qəbələ stansiyasının birgə istifadəsini təklif edir. İlham Əliyev də razıdır. Azərbaycan nə qazanır?
Azərbaycan bir sıra maraqlarını ortaya qoya bilər. Bu, Qarabağ məsələsi ilə bağlı maraqlar ola bilər.
Dünyanın diqqət mərkəzinə çıxan Qəbələnin öz sakinləri nə deyir?
Amerikanlar olsa da maaş çox verəcək, işçi biraz çox götürəcək, yaxşı olar, bir şey olmaz.
Qəbələ zamanında xeyir olur ki, orada bizim cəmat işçiyir, uşaqlar işçiyirlər, ancaq olan maaş var, xeyri bu da. Bari bir xeyir biz görməyik.
Kontekst proqramımız isə davam edir. İndi isə bir qədər ətraflı. Böyük 8-liyin sammitində Bush-la görüşən Putin dedi ki, Amerika raketlərdən müdafiə sistemi yerləşdirmək istəyirsə, belə bir yer kimi Rusiya Azərbaycana razıdır, Polşaya və Çexiyaya yox. Putin Bush-a təklif elədi ki, Qəbələ radiolokasiya stansiyasından birgə istifadə eləsinlər. İlham Əliyevlə də danışıb, o razıdır. Londonun Times qəzeti yazır ki, Bush-un milli təhlükəsizlik müşaviri Stephen Hadley'nin dediyinə görə Bush bunları işləndə bircə söz deyib, maraqlıdır. Sonra da Putinə deyib ki, təklifinizi masanın üstə qoyun, ekspertlər baxsınlar. Bush-un özü üçün hətta gözlənilməz olan bu xəbər düz bir gündür ki, dünyanın ən məşhur kütləvi informasiya vasitələrinin gündəliyindən düşmür. Bəs Azərbaycanın özündə nə deyirlər? Azərbaycan bununla nə qazanır və ya qazana bilər, əgər alınsa? Bu stansiyanın vacibliyi haqda isə bircə onu deyək ki, Rusiya bu stansiya vasitəsindən bütün cənub yarım kürəsinə nəzarət eləyir. Avstraliyadan Madagaskara kimi. Azərbaycan müstəqil olanda yerli əhaliyə böyük ziyan vuran bu stansiyanı Pribaltikada kimi sökmək istəyəndə hərbçilər deyirdilər ki, bu stansiya Rusiya üçün o qədər vacibdir ki, bunu saxlamaqla hətta əvəzində Rusiyadan Qarabağ probleminin Azərbaycanın xeyrinə həllini istəmək olar. İndi nə deyirlər? Bu fikirləri Babək Bəkir öyrənib, ancaq əvvəlcə gəlin Qəbələnin öz sakinlərinə qulaq asaq.
Rayon ərazisində olan şamalı ağacları, qara ağacları hamısı bizə xəstəlik üçün məhv olub gedir. Şikəst uşaqlar olur, halbuki heyvanlar da, qara mallar da şikəst heyvanlar da olur.
Bu stansiyanın 500 metrində yaşayırıq. Valla, elə bir ziyan yoxdur. Düzdə ağaçlar əvvəlki illər quruyurdu. Nalardır, hələ ki, axır illər elə bir ziyanı yox. Elə malımızı, qoyunumuzu da demək olar ki, aparıb onun yanında güdürük 500 metrində. Elə bir ziyan yoxdur. Bizim kəndin demək olar ki, bir 400 təsərrüfatlı, bir 100 təsərrüfatlı hal-hazırda da oranın dolanır. Ya yüksək maaş alırlar, gəyib orada sürək kimi işləyirlər. Amerikanlar olsa da maaş çox verəcək, işçi biraz çox götürəcək, yaxşı olar, pis olmaz.
Qəbələ zamanında xeyir olur ki, orada bizim cəmat işləyir, uşaqlar işləyirlər, ancaq olan maaş var, xeyri bu da. Bari bir xeyir biz deməmişik. Əsasən o Əmirvan zonasında cəmaat çox şikayət edir ondan. O tərəf, yəni ki, Əmirvan kəndi var, göy çaydı, ucaqdır bu tərəflər. Mən bir yaxınlarda ucada getmişəm, deyir, qardaşınız, nətər yaşayırsınız? Girin, valla, bizə bir təsiri yoxdur. Biz burada ölləri basıb çatdıra bilmirik. Bəzi olan uşaqlardır, bu söhbət yəni olur. Yəni, deyir, sizin o radikasiya bizi qırıb qutarır. Yəni, belə söhbətlər, amma bizə yəni elə bir yanmış hiss eləmirik. Axır vaxtlar qan təzyiqindən, o pis xəstəlikdən ölənlər çoxalıbdır. Təzyiq olanlar şimdi bilmirik də, nə bilim, orandır, yoxsa yediyimiz yeməklərdəndir, produktdandır, onu deyənmərik.
Bu, Qəbələ sakinlərinin dedikləri idi. Onlarla müxbirimiz İlqar Rəsul söhbət eləyib. Birazdan İlqar Rəsul telefon xəttində olacaq. İndi isə görək Azərbaycanın siyasətçiləri, hərbçiləri, ümumiyyətlə, ictimaiyyət nə deyir Putinin bu təklifinə? Bu fikirləri Babək Bəkir öyrənib.
Hazırda Norveçdə mühacirətdə olan Azərbaycan Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini İsa Sadqov düşünür ki, Qəbələ radiolokasiya stansiyası Azərbaycana regionda mövqeyini gücləndirməyə imkan yaradır. Onun sözlərinə görə Rusiyanın Amerika Birləşmiş Ştatlarına Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yaratmağa alternativ olaraq Qəbələ stansiyasını müştərək istifadə etməyə təklif etməsi bu stansiyanın böyük əhəmiyyətini təsdiq edir.
Ona görə də Azərbaycan bundan daha səmərəli istifadə edə bilər. Şərtlər qoya bilər. Necə yəni, mən 20% torpağım işğal altındadır. Mən 1 milyon qaşqınım belə bir şəraitdə, vəziyyətdə və Azərbaycan bundan istifadə edə bilər. Amma buna ağıllı hakimiyyət lazımdır, ağıllı rəhbərlər lazımdır.
Ancaq İsa Sadıqov hesab edir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Qəbələ stansiyasını əvəz olaraq Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yaratmaq niyyətindən əl çəkməyəcək. Onun sözlərinə görə bu stansiya Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqlarını yalnız qismən təmin edə bilər. Azərbaycan rəsmiləri də artıq bu təklifin müsbət tərəflərindən danışmağa başlayıblar. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov jurnalistlərə bildirib ki, bu təklif Azərbaycan Azərbaycanın regionda nüfuzunu artırır. Onun sözlərinə görə, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları təklifə razılıq versə, regionda təhlükəsizlik bir qədər də güclənmiş olacaq. Elmar Məmmədyarov deyib ki, Qəbələ stansiyası hüquqi baxımdan Azərbaycana məxsusdur. Azərbaycan bu stansiyadan informasiya almaq baxımından da istifadə edə bilər. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan təkliflə bağlı həm iki tərəfli, həm də üç tərəfli danışıqlara hazırdır. Bununla belə o bildirib ki, təklifə Azərbaycanın razı olub olmadığı danışıqların gedişində məlum olacaq.
Yox, söhbət gedirdi əvvəl, baxaq görək, danışıqlar necə olacaq, hansı şərtlər olacaq. Orada ekspertlər işləməlidirlər, hərbiçilər işləməlidirlər, bəlkə diplomatlar işləməlidirlər. Həm Müdafiə Nazirliyi öz sözünü deməlidir, həm də Xarici İşlər Nazirliyi öz sözünü deməlidir.
Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına Qəbələ stansiyasını birgə istifadə etmək təklifi Azərbaycanda müxalifət partiyaları arasında da maraqla qarşılanıb. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlığa imkan yaradan belə amillərdən axıra qədər istifadə etməlidir.
Azərbaycanın maraqları burada ondan ibarət olurlar ki, birincisi Azərbaycan arasındakı bir hərbi obyektin birmənalı olaraq bir böyük dövlətin nəzarətindən çıxarılması gerçəkliyi baş verə bilər. İkincisi, Amerika da buna maraq göstərəcəksə, deməli hər iki dövlətlə danışıqlarda da Azərbaycan bir sıra maraqlarını ortaya qoya bilər. Bu Qarabağ məsələsi ilə bağlı maraqlar ola bilər. Təhlükəsizliyin təminatı ilə bağlı maraqlar ola bilər. Azərbaycanın dünya birliyində mövqeyinin möhkəmləndirilməsi ilə bağlı maraqlar ola bilər və digər bir çox maraqlar ola bilər.
Ancaq Səqəmbər hesab edir ki, Qəbələ stansiyasının Rusiya ilə yanaşı Amerika Birləşmiş Ştatlarının da istifadəsinə verilməsi Azərbaycana əlavə təhlükə də yarada bilər. Siyasi ekspertlərdən Arif Yunus isə təhlillərində bir qədər də qabağa gedərək təklifin reallaşacağından sonra Azərbaycanı gözləyə biləcək hədələrin dəqiq ünvanını göstərməyə çalışır. Onun sözlərinə görə bununla Azərbaycan İranın hədələrinə məruz qala bilər. İranın Azərbaycandakı səfirliyi isə bu məsələ ilə bağlı hər hansı narahatlığını dilə gətirməyib. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində səfirliyin əməkdaşı Məcid Feyzullahiyə istinadən belə bir fikir səslənib ki, bu stansiyanın fəaliyyətində kiminlə əməkdaşlıq etmək Azərbaycanın daxil işidir. Ancaq cənab Feyzullahi bizimlə söhbətində dedi ki, əgər lazım bilinərsə rəsmi Tehran bu məsələ ilə bağlı mövqeyini açıqlayacaq. Politoloq Arif Yunus məsələnin daha bir zərərli tərəfini görür. Onun sözlərinə görə əgər bu təklif reallaşarsa, Amerika Birləşmiş Ştatları üçün Azərbaycanda demokratikləşmə prosesinə diqqət bir qədər zəifləyə bilər. Ancaq Azərbaycanda bu fikrin əksini söyləyənlər də var. Far İqtisadi Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları artıq çoxdandır Azərbaycanla hərbi əməkdaşlıq edir, ancaq bu heç də demokratiya və söz azadlığı sahəsində əməkdaşlığa ciddi kölgə salmır.
Bu, Azərbaycan tərəfinin fikirləri idi. İndi isə görək beynəlxalq aləm nə deyir. Amerika Putinin təklifinə razılaşa bilərmi? Stratford Araşdırmalar Mərkəzinin nəsə ağlı bir şey kəsmir bu təklifdən. Niyə gətirdiyi hərbi dəlillər nədir, kəşfiyyat dəlilləri nədir? Bütün bunlardan Röşən Qəmbərov danışacaq. Röşən, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, Elxan.
Röşən, Stratfordun əsas dedikləri nədir?
Stratford deyir ki, ilk baxışda baxanda bu təklif Amerikaya sərfəli olmalıdır. Çünki sən də bayaq dedin ki, radiolokasiya sistemi Qəbələdəki çox böyükdür, böyük bir əraziyə nəzarət edir. Şimalı Afrikadan, Çindən tutmuş yaxın şərqə qədər. O biri tərəfdən də bu İranın qonşuluğundadır, yəni Amerika ilə düz gəlməyən ölkənin. Amma bir iş var ki, Amerikanın raketdən müdafiə sistemi iki hissədən ibarətdir. Biri radar qurğusudur, o birisi də raketi vuran qurğudur. Radar düşmənin raket buraxmasını aşkar eləyir, daha sonra onu izləyir və həmin raketi vurmaq işini raketi vuran silahlarla koordinasiya eləyir. Əgər bu qurğuların biri, məsələn, Azərbaycanda radar sistemi yerləşsə, o birisi, məsələn, Polşada yerləşsə, onda bu Amerikaya sərf eləyir. Yəni, radar burada aşkar eləyəcək və vaxt olacaq ki, həmin raketi, məsələn, Polşadan atılan raketlə vursunlar. Amma bunların hər ikisi Azərbaycanda yerləşsə, həm radar, həm də raketdən müdafiə sistemi, onda bu Amerikaya əl vermir.
Röşən, orada bir şey deyim, Amerika təsadüfü deyil ki, radar sistemini Çexiyada, raketləri Polşada yerləşdirmək istəyir. Yəni, ikisini də bir ölkədə yerləşdirə bilərdi belə baxanda. Yəni, eyni vəziyyət. Ha?
İndi, çünki burada bir məsələ var ki, yəni, hərbi ekspertlər deyir ki, raket, ballistik raketlər, yəni atılanda birinci havaya qalxmağa başlayır, ondan sonra sürət yığıb özünə istiqamət müəyyənləşdirir. Yəni bilmək olur ki, həmin raket hara gedir, özünə bir cığır cızmağa başlayır. Və Stratford mərkəzi deyir ki, əgər məsələn İran raketi buraxsa özünün şimal-qərb hissəsindən, onda Azərbaycanda radarın bunu aşkar eləməsi, həm də sonradan həmin raketi vurmaq üçün raket buraxılması bu gec ola bilər. Yəni həm Azərbaycandan buraxılan raket İrandan buraxılan raketin ardınca gedib ona çatmaya da bilər Avropaya gedən yolda.
Yəni problem ondadır Azərbaycan İrana çox yaxındır.
Çox yaxın olmasında.
Əslində uzaq olmalı idi.
Yəni Putin əslində raket əleyhinə silahların Polşada yerləşdirilməsinə yenə də əleyhinə olmaqda qalır. Bu o deməkdir ki, Rusiyanın belə təklifi budur ki, həm radar, həm də raketdən müdafiə sistemi Azərbaycanda yerləşdirilsin. Elə bu məsələni NATO-nun baş katibi Jaap de Hoop Scheffer də vurğulayıb, deyib ki, Azərbaycan xeyli yaxındır İrana.
It's very early to judge about the fact if
Bir qədər tezdir bunu demək ki, Azərbaycandakı radar gözlənilən təhlükələrə cavab ola bilərmi? Məncə bu bizim müzakirə elədiyimiz nadinc ölkələrə çox yaxındır.
Röşən, bəs Stratfordan başqa digər hərbi təhlilçilər ya təşkilatlar nə deyirlər?
New York Times qəzeti bununla bağlı bir maraqlı yazı dərc eləyib. Deyir ki, Putinin verdiyi bu təklif ilk baxışda Amerika üçün əlverişli görünə bilər. Amma məsələ burasındadır ki, belə ballistik raketlərlə bağlı, raketdən müdafiə sistemi ilə bağlı olan planlar, layihələr birgə həyata keçiriləndə gərək həyata keçirən iki tərəf o qədər yaxın olsun ki, müttəfiq olsun ki, onlar bir yerdə fəaliyyət göstərə bilsinlər, bir-birlərinə inamları, etibarları olsun. Ancaq Rusiya ilə Amerika arasında çox böyük problemlər var. Elə İrana baxış məsələsində, Kosova problemində və yaxud da ki, Rusiyanın daxilindəki demokratiya məsələsində və qəzet yazır ki, ola bilsin ki, Rusiyanın bu təklifi ciddi deyil. Ancaq lap ciddi də olsa Amerika buna gedərmi? Yəni nə dərəcədə onların arasında inam var? Elə Stratford mərkəzi də deyir ki, bir yerdə fəaliyyət göstərsələr, hansısa bir təhlükə anında ola bilər ki, həmin Amerikanın o oradakı avadanlıqlarını sıradan çıxarda bilsinlər. Yəni, ballistik raket deyilən o avadanlıqlar, qurğular elə bir %100 dəqiq və yerində fəaliyyət göstərməlidir ki, təhlükə anında heç bir problem ortaya çıxmasın. Və Londondan başqa bir raketlərlə bağlı başqa bir ekspert Lennox bizim radioya müsahibə verib. O deyir ki, belə situasiyalarda gərək Rusiyanı müdafiə eləmək üçün, Avropanı və Şərqi Rusiyanı müdafiə eləmək üçün radar sistemlərimiz əlaqəli işləsin deyəndə əslində Rusiya bir qədər siyasi təklif eləyir. Çünki Rusiyanın özünün belə bir müdafiəyə ehtiyacı yoxdur. Rusiyanın raketdən müdafiə sistemi var, Moskvanın yaxınlığında 30 ildən çoxdur fəaliyyət göstərir və istənilən dünyanın hansı nöqtəsindən raket buraxılsa, Rusiya onu asanlıqla vura bilər və bütün ölkəsinin ərazisini özü üçün təmin eləyib. Yəni, belə götürəndə ekspertlər yekdildilər bu fikirdə ki, Rusiyanın təklifi daha çox siyasi təklifdir və bu ona yönəlib ki, daha çox özünü bir qədər konstruktiv mövqədən çıxış eləyən bir ölkə kimi göstərsin və üstəlik də ki, silah yarışını, Amerika ilə silah yarışından geri çəkilsin. Bu, Rusiya indiki məqamda sərf eləmir, Rusiya Amerika ilə bu məsələdə ayaqlaşa bilməz.
Çox sağ ol, Röşən. Beynəlxalq aləmin nə dediyindən Röşən Qəmbərov danışdı. Bəs əgər Putinin dediyində ağlabatan bir şey yoxdursa hərbi baxımdan, onda Putinin təklifinin arxasında nə durur? Radiomuzun xəbərlər şöbəsi Vaşinqtondakı Jamestown Foundation araşdırma mərkəzinin prezidenti Glenn Howard'a sual verib ki, Putin doğrudan da əməkdaşlıq eləmək istəyir, yoxsa bilə-bilə ki, Bush bunu rədd eləyəcək, ona görə bu təklifi verir. Howard'la söhbətin əsas yerlərindən sizi Röşən Rahiboğlu tanış eləyir. Ancaq əvvəlcə ondan başlayaq ki, Azərbaycanla qonşu ölkələrdə nə deyirlər Putinin bu təklifinə?
Fərdə Radiosunun direktoru Əvəzimə Sadıq Kauzyanın dediyinə görə bu məsələ ilə əlaqədar Bakı ilə Tehran arasında münasibətlərin pisləşməsini gözləmək olar. Onun fikrincə bu məsələ yarım aydan sonra Prezident Mahmud Əhmədinecadın Bakıya səfəri əsnasında müzakirə edilə bilər.
Definitely Iran would be concerned.
Əlbəttə İran öz təhlükəsizliyi baxımından Azərbaycanda bu tipli bazaların yerləşməsindən narahat olmaya bilməz və prezident Əhmədinecad Bakı rəsmiləri ilə növbəti danışıqlarında bu məsələni ciddi surətdə qaldıracaq.
Come up as a big concern.
Təhlilçi Rasim Musabəyev hesab edir ki, Vaşinqtonun müdafiə sistemində hər hansı vacib rol əldə etməsi Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ probleminin həllində Ermənistandan güzəştlər almağa imkan verə bilər.
Уже само обсуждение этого вопроса повышает стратегическую значимость.
Bu məsələnin müzakirə edilməsinin özü Azərbaycanın strateji əhəmiyyətini artırır. Bu isə Azərbaycan üçün qazancdır. Azərbaycanın ABŞ-la Rusiyanın tərəfdaşı bilinməyi, müəyyən təhlükəsizlik təminatları və Azərbaycanın narahat edən məsələlərin həllinə dair öhdəliklər götürülməsini nəzərdə tutur. İlk növbədə erməni təcavüzü və torpaqlarının 20% hissəsinin işğalı nəticəsində pozulan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasına dair öhdəliklər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Bakı bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə və Rusiya ilə danışıqlara hazırdır.
We are ready to negotiate in this regard.
Biz bu barədə danışıqlara hazırıq, istər iki tərəfli, istərsə də üç tərəfli danışıqlara.
In the trilateral format.
Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Vladimir Karapetyan Azadlıq Radiosuna deyib ki, həm Rusiya, həm də Birləşmiş Ştatlar bu barədə qərar verməzdən əvvəl regiondakı güc balansını nəzərə almalıdır. Hələlik vəziyyətə qiymət vermək tezdir. Mənə elə gəlir ki, Rusiya və ABŞ belə qərar çıxarmazdan əvvəl regiondakı güc balansını nəzərə almalıdır. Yerevan ənənəvi olaraq Rusiyanın müttəfiqi olsa da, Azadlıq Radiosu erməni xidmətinin direktoru Hrayr Tamrazyanın dediyinə görə, son bir neçə həftə ərzində Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da daxil olmaqla Bakıya Rusiya rəsmilərinin silsilə səfərləri müşahidə olunub.
Now it appears to be that Russians are talking to Azeris.
Göründüyü kimi Ruslar Azərbaycanlılarla danışıqlar aparır. Rusiyanın yüksək rütbəli rəsmiləri Bakıya gəlir. Demək olar, hər həftə onların Bakıda Azərbaycan rəhbərliyi ilə danışıqları gedir. Bundan isə erməni liderləri əsəbləşir. Çox güman ki, bunlar Moskva ilə Bakı arasında dostluq münasibətlərinin təzələnməsindən xəbər verir.
Rapprochement between Moscow and Baku.
Hrayr Tamrazyanın dediyinə görə Yerevanda narahatdılar ki, Rusiya ilə Amerikanın maraqları Bakıda cəmləşirsə, bunun haqqını Ermənistan ödəməli olacaq. O cümlədən Qarabağ probleminin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunda Rusiya ilə ABŞ-ın həmsədr olmaları ilə əlaqədar. Jamestown fondunun prezidenti Glenn Howard isə qeyd edir ki, Vladimir Putinin təklifi Qəbələ radar stansiyasını Rusiyanın icarəsində saxlamaq niyyətindən xəbər verir.
I think that the Russian base there in Gabala is getting ready.
Məncə Rusiya Qəbələ radar stansiyasını itirmək üzrədir. Onun icarə müddəti başa çatır və vaxtilə onlar radarı Krasnodar vilayətinə köçürtməyi planlaşdırırdı. Həmin təkliflə isə Rusiya Azərbaycanlıların hesabına radarın Azərbaycanda qalmasını legitimləşdirməyə çalışır. Onlar həmişə Birləşmiş Ştatları İranlıların və hətta Azərbaycanlıların düşməni kimi qələmə verməyə çalışıb, bundan məqsəd isə Azərbaycanla ABŞ arasında nifaq salmaqdır. Mən bəyanatı tam dəqiqliklə başa düşmüşəmsə, məqsəd Rusiyanın Azərbaycanda hərbi iştirakını gerçəkləşdirməkdir.
Bu, beynəlxalq təhlilçilərin fikirləri idi, daha doğrusu təhlilçinin fikri idi. Röşən Qəmbərov da bundan danışdı. Qərb bu Putinin təklifinə daha çox siyasi təklif kimi baxır. Demək olar ki, yekdilliklə eyni zamanda Yerevanda, Tehranda bundan narahatdırlar. İndi sabahları Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşür. Qəbələ məsələsinin ortaya çıxması Ermənistanda bayaq deyildiyi kimi narahatlıq yaradıb. Ki, Əliyevlə Koçaryanın sabahki görüşə rəfəsində Azərbaycanın əlinə yeni kart düşür, özü də belə mühüm kart. Qəbələ Qarabağ məsələsinin həllinə təsir eləyə bilərmi? Səadət Akif qızına qulaq asa.
Bakıda mənim söhbət elədiyim ekspertlər arasında belə fikirlər var ki, Qəbələ reysini ABŞ və Rusiyanın birgə istifadə etməsi barədə təklif reallaşarsa, bu Azərbaycanın geosiyasi mövqeyini xeyli möhkəmləndirə bilər. Yeni vəziyyətin Qarabağ münaqişəsinin həllində də Azərbaycana bəzi üstünlüklər verəcəyi imkanları barədə fikirlər dolaşır. Elə iyunun 9-da Sankt-Peterburqda Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri növbəti dəfə görüşüb münaqişənin həlli imkanlarını müzakirə etməlidirlər. Uzun müddət Qarabağ danışıqlarında iştirak etmiş prezidentin keçmiş müşaviri Vəfa Quluzadə deyir ki, o nə prezidentlərin iyunun 9-da keçiriləcək görüşündən, nə də Qəbələ reisindən müştərək istifadə edilməsi yönündə ortaya çıxan təklifdən bir şey gözləmir. Onun fikrincə, Rusiyanın Qəbələ radiolokasiya stansiyasından Birləşmiş Ştatlarla birgə istifadə etməsi Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanın mövqeyinə heç bir təsir göstərməyəcək. Çünki Rusiya prezidentinin söylədiyi təklif onun öz ölkəsinin maraqlarına xidmət göstərəcək, Azərbaycan isə bundan qazanmayacaq.
Ona görə ki, mövqeylər dəyişməyibdir. Ona görə ki, Rusiyanın əsas mövqeyi ondan ibarətdir ki, bu münaqişə dondurulmuş vəziyyətdə uzun müddət qalsın.
Politoloq Raysi Musabəyev isə düşünür ki, Azərbaycanın dünya təhlükəsizlik sistemində çəkisinin artması ona öz şərtləri ilə danışmaq haqqını verir.
Azərbaycanın artan strateji mövqeyi təbiidir ki, Azərbaycanı da anlamaq ona Qarabağ məsələsində həllində dəstək verməyə vadar edir. İndi nə dərəcədə bu olacaq? Kifayət edəcək ki, məsələni konstruktiv bir yönümdə həll etməyə öncədən demək çətindir. Ancaq hər bir halda bu Qəbələ məsələsi ki, ortalığa çıxıb, təbiidir ki, Azərbaycanın mövqeyin və aparılan danışıqlarda möhkəmləndirir.
Cənab Musabəyovun fikrincə, prezidentlərin iyunun 9-undakı görüş ərəfəsində Qəbələ reysinin müştərək istifadəsi məsələsinin ortaya çıxması Azərbaycan prezidentinə sökəməsi mümkün olan amil verir.
Hansı bir avtomatik, yəni bu məsələlərin ortalığa çıxmağı gətirib çıxartmayacaq ki, Ermənistan indi əllərin qaldırsın və bütün öz iddialarından əl çəksin. Xeyr, bu həlim proses xeylıq, zəhmət, əziyyət tələb edən prosesdir.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da deyir ki, hələlik nəsə söyləmək tezdir. Onun fikrincə, iyunun 9-undakı görüşdən də müsbət nəticə gözləmək olar. Əgər Ermənistan tərəfi danışıqlarda problemin həllinin ilk növbədə Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşməsindən keçməsini təkid eləməsə, nazirin sözlərinə görə, bu dəfə də status məsələsi həlledici məqam kimi ortalığa atılsa, onda bu 3 illik danışıqlara böyük zərbə olacaq. Verilən rəsmi məlumatlara görə, hələlik Qarabağ danışıqlarında Azərbaycan problemin mərhələli həllinə, Ermənistan isə ilk növbədə Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşməsinə üstünlük verir.
Sabah İlham Əliyevlə Robert Koçaryan görüşür Sankt-Peterburqda. Bu ərəfədə olan vəziyyətdən Səadət Akif qızı danışdı. Yenidən Qəbələyə qayıdaq sözün əsl mənasında. Müxbirimiz İlqar Rəsul Qəbələdə olub və oradan yenicə qayıdır, yoldadır. İlqar, axşamın xeyr.
Axşamın xeyr, İlxan.
İlqar, Qəbələnin özündə nə deyirlər bu yeni təklif barədə? Xəbərləri varmı, nə cür qiymətləndirirlər, sevinirlər ya məyus olurlar ki, bu stansiya bu qədər ki ziyan vurur, ekoloji daha da yəni vəziyyət pisləşə bilər. Nə deyirlər orada?
Günün birinci yarısı Qəbələ sakinlərinin əksəriyyətinin xəbəri yox idi, amma ikinci yarısı artıq hamı bu məsələdən xəbərdar idi. Biz Qəbələnin özündə əhali ilə söhbət elədik məsələ ilə bağlı. Onlar bildirdilər ki, bu onların o qədər də ürəyincə deyil. Elə adamlar var idi ki, əlbəttə ki, onlar bu məsələ barədə danışanda deyirdilər ki, ölkə prezidenti özü bilən məsləhətdir. Amma bir qisim danışan adamlar bildirirdilər ki, indiyə qədər Rusiya işlədi, bu hər bunu tam gücü ilə işlətmirdi. Amma iki dövlət işlətsə, Qəbələ radiolokasiya stansiyası daha gərgin rejimə keçiriləcək və bu deməkdir ki, onun zərəri artacaqdır. Zərərlə bağlı onu da deyim ki, mən Qəbələnin bir neçə kəndində oldum və əhali ilə söhbət elədim. Elə kəndin sakinləri var ki, onlar dedi ki, bizə bu Qəbələ radiolokasiya stansiyasının təsiri bizi tutmur. Məsələn, Sultan Nuxa kəndinin sakinləri belə danışırdılar, amma onlar dedilər ki, başqa kəndlər var, tutur. Mən bunun bu zərərdən gileylənən kəndlərə getməli oldum və Əmili kəndinə getdim. Əmili, kiçik Əmili və Əmili kəndləri var. Bu kəndlərin əhalisi çox narazılıq elədilər vəziyyətlə bağlı. Kənd sakinləri bildirirdi ki, onların kənddə uşaq ölümü daha çoxdur. Uşaq qəbristanlığı böyük qəbristanlığından artıqdır. Eyni zamanda xərçəng xəstəliyinə tutulanların sayı çoxdur. Və onlarda həyatda ağaclar quruyur. Onlar hamısı bunu baş verənləri Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə əlaqələndirirdilər. Və onlar bildirirdilər ki, nəinki bunu Amerika ilə birgə işlətmək, ümumiyyətlə bu stansiyanın fəaliyyətini dayandırmaq lazımdır. Bəziləri hətta bunu atom elektrik stansiyası ilə dəyişik salırdı və bildirirdilər ki, indi dünyada bu stansiyaların qarşı gedilirsə, Pribalsada belə bir radiolokasiya stansiyası onlar deyir var idi, o dayandırılıb.
Deməli, bu yaxşı onlar hətta dağıtdılar onu, söktülər. İlqar, bəs Amerikanın gəlişinə nə cür baxırlar belə bir, yəni Amerika hərbi cəhətdən Azərbaycanda mövcud olsa?
Bu məsələyə ümumiyyətlə əsas bu əhali ilə danışanda mən hiss elədim ki, onlar daha çox öz sağlamlıqları barədə düşünürlər. və bildirirlər ki, əlavə başqa bir dövlətin gəlişi vəziyyəti biraz da yəni zərər baxımından gərginləşdirəcək. Amma elə adamlar var ki, onlar inanmır ki, Amerika ilə Rusiya bir yerdə işləyə bilər. Bəzi adamlar da bu fikirdən də özlü münasibətlərini bildirirdilər ki, ola bilsin ki, Amerika gəlsə, bu kompensasiya ilə bağlı Qəbələdə müxtəlif söz söhbətlər var. Adamlar deyir ki, kompensasiya onlar deşdiyinə görə var, verilir, amma onlara çatmır. Bəziləri elə düşünür ki, bəlkə Amerika gəlsə, onların kompensasiyası da özlərinə çatar. Amma Qəbələ haqqında yalnız müsbət danışan bir məsələ var, danışılan bir məsələ var idi ki, bəzi adamlar deyirdi ki, Azərbaycanlılar da işləyir və onların əmək haqqı yüksəkdir. Onlar Qəbələnin digər sakinlərindən daha yaxşı yaxşı
İlxan. Çox sağ ol İlqar. Müxbirimiz İlqar Rəsul Qəbələdə olub, o hazırda Bakıya qayıdır, yoldadır. Qəbələnin Azərbaycana siyasi xeyrindən kontekst proqramımızın əvvəlində danışdıq. İndi isə ekoloji ziyandan söz düşdü. Elə bununla da söhbətimizi davam etdiririk. Rusiya bu stansiyadan istifadəyə görə icarə haqqı kimi Azərbaycana ildə cəmi 7 milyon dollar pul verir. Əvəzində Qəbələnin əhalisinə, təbiətinə, kənd təsərrüfatına nə qədər ziyan dəyir? Çoxları deyir ki, bu stansiya əsl ekoloji fəlakətdir. Hərçənd başqa fikirlər də var. Durna Səfərli bu məsələni araşdırıb.
10 ildən çoxdur ki, Qəbələ radiolokasiya stansiyasının ətraf mühitə və yaxın yaşayış məskənlərində insanların sağlamlığına təsiri polemika mövzusudur. 1992-93-cü illərdə aparılan, hətta rəsmi səviyyədə araşdırmalarda stansiyanın bölgə əhalisi üçün çox təhlükəli olduğu deyilirdi. Sonradan bir neçə dəfə rəsmi qurumlar bu zərərin o qədər də ciddi olmadığı barədə hesabat veriblər. Ekologiya sahəsində ixtisaslaşan ictimai qurumların əksəriyyəti isə hələ də stansiyanın yerli əhalinin sağlamlığına ciddi təhlükə olması barədə qənaətində israrlıdırlar. Ekoloji proqnozlaşdırma mərkəzinin direktoru Telman Zeynalov da bu fikirdə olan mütəxəssislərdəndir.
Qəbələ RLS ən güclü elektromagnet dalğalarından çirkləndirən bir obyektdir. O da demək olar ki, bizim o zonada yaşayan əhalinin genofonduna mənfi təsir göstərir və təbiətin qırılmasına şərait yaradır. Sonsuzluqdur. Dəri xərçəng xəstəliyidir, insanın immun sistemini dəyişdirir, əzəvi şəklində əmələ gəlir, misal üçün iki başlı malqara peyda olunur, 4-5 ayaqlı malqara peyda olunur, tək gözlü insan uşaq əmələ gəlir, bax bu problemlərdir. Öyrədə ki, onların bədənlərində uşaq dünyaya gələn ki, orada görürsünüz ki, bədən şişlərlə doludur. Bu hamısı elektromagnet dalğaların nəticəsidir.
Elektromagnet dalğalarına dözümlü hesab olunan arı və ilbiz də RLS-in təsir dairəsini tərk edir. Ekspertin fikrincə, təbiətin bioloji müxtəlifliyinə balta vuran stansiya o dövrün bitkilərindən əsər əlamət qoymayıb. Hətta bir qrup ziyalı stansiyanın ətraf mühitə ciddi zərər vurduğunu düşünərək RLS-siz Azərbaycan hərəkatı yaradıblar. Hərəkatın təşəbbüs qrupunun sədri Səxavət Əlisoy da gələcəkdən narahatdır. O deyir ki, stansiyanın Azərbaycan ekologiyasına və genofonduna vurduğu zərbələr miqyasına görə çox böyükdür. Səxavət Əlisoy stansiyaya yaxın bölgələrdə apardıqları monitorinqlərə əsaslanıb bölgə əhalisinin sağlamlığından ciddi narahatlığa əsaslar olduğunu söyləyir.
Ağdaş, Qəbələ, Göyçay rayonlarında az qala hər 2-3 evdən birində xərçəng xəstəliyinə düçar olmuş bir insana rast gəlmək mümkündür. Bu böyük bir faciədir. Çox təəssüf edirəm ki, nədənsə, hansı maraqdansa Azərbaycan hakimiyyəti bu RLS-i əzizləyib saxlamaqla məşğuldur.
Bu Qəbələ radiolokasiya stansiyasının ekoloji ziyanı barədə reportaj idi. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun. Sağlıqla qalın.
Avropa ailəsi. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişidir. Verilişi mən aparıram, Maarif Cingizoğlu. Bu verilişimizdə Avropa Şurasının daha bir qurumunu yaxından tanıtmağa çalışacağıq. Ötən verilişimizdə Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi və Parlament Assambleyasından danışmışdıq. Bu dəfə isə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsini tanıdacağıq. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi haqqında nə bilirsiniz?
Eşitmişsiniz. Hələ bir şey var.
Nə eşitmişsiniz?
Mən eşitmişəm, amma ki, televiziyada eşitmişəm.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etməyin yollarına, orada şikayətlərə baxılması qaydalarına Avropa ailəsi verilişində aydınlıq gətirəcəyik. Bizi dinləməyə davam etsəniz, adı çəkilən məhkəmədə iddiası təmin edilən Azərbaycan vətəndaşı ilə müxbirimizin söhbətini də işləyəcəksiniz.
Mən ikili hiss keçirirəm. Bir tərəfdən xəcalət çəkirəm. Amma digər tərəfdən də sevinç hissi keçirirəm ki, ədalətin təcəllasının hansısa bir instansiyası var.
Dalğanı dəyişməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi, indi Avropa Şurasının strukturlarından biri Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi haqqında.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Fransanın Strasbourg şəhərində yerləşən beynəlxalq məhkəmədir. O, Avropa Şurasına üzv olan insan hüquqları